Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад заўтра Беларусь далучаецца да мытнага саюзу тройкі. Расійскае тэлебачанне прымеркавала да сустрэчы ў Астане паказ фільма «Хросны бацька». Александр Мілінкевіч лічыць, што Браніслаў Камароўскі мае сантымент да Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзін у 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрыторыяў, самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон у часе візіту ў Тбілісі. На сустрэчы з грузінскімі жанчынамі-грамадзянскімі актывісткамі Клінтон адзначыла прагрэс Грузіі ў развіцці дэмакратыі. Сёння ж дзяржсакратарка ЗША мела перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Раней Хілары Клінтон заклікала Арменію і Азербайджан заключыць доўгатэрміновае пагадненне адносна статусу Нагорнага Карабаху. Яна таксама звярнулася да Турэччыны з рэкамендацыяй як найхутчэй адчыніць мяжу з Арменіяй.
У інтарэсах перш за ўсё народу Нагорнага Карабаху, але і Азербайджану, Арменіі і ўсяго рэгіёну рабіць усё, што ў нашых сілах, каб разам дасягнуць прымальнага для ўсіх доўгатэрміновага вырашэння гэтага канфлікту.
Сказала Хілары Клінтон. Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў 91 годзе ў выніку паўстання тамтэйшага армянскага насельніцтва. Турэччына тады заблакавала сваю мяжу з Арменіяй на знак салідарнасці з Баку. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказу, у часе якой яна наведала Украіну, Польшу, Азербайджан і Арменію. У Польшы афіцыйна абвешчана, што ў другім туры выбараў прэзідэнта Польшы перамог спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Камароўскі набраў 53,1% галасоў, яго на канкурэнт Яраслаў Качынскі 46,99%. Выбары ў Польшы, праведзеныя пасля гібелі прэзідэнта Леха Качынскага, брата апазіцыйнага кандыдата ў авіякатастрофе 10 красавіка. Турэччына гатовая нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі ён папросіць прабачэння за гібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Пра гэта паводле паведамлення ў турэцкай прэсы заявіў міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу. У іншым выпадку, паводле слоў міністра, стасункі паміж дзвюма краінамі будуць разарваныя. Прадстаўнік ізраільскага ўраду у сваю чаргу заявіў, што Ізраіль не збіраецца прасіць прабачэння за тое, што абараняў сябе. 31 траўня ля берагоў Газы ізраільскія вайскоўцы спынілі турэцкія караблі з гуманітарнымі грузамі. Тады загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, пераважна турэцкія грамадзяне. Прадстаўнік асацыяцыі авіякампаній Ірану Мехді Аліяры заявіў, што аэрапорты Нямеччыны, Вялікабрытаніі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў адмовіліся запраўляць іранскія пасажырскія самалёты з прычыны аднабаковых санкцый ЗША супраць Ірану. Паводле яго, адмова запраўляць самалёты перадусім тычыцца нацыянальнай авіякампаніі Іран Эйр, а таксама буйных прыватных кампаній, якія ажыццяўляюць шэраг рэйсаў у Еўропу. На мінулым тыдні прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама падпісаў закон аб санкцыях супраць Ірану ў звязку з тым, што Тэгеран адмаўляецца спыніць сваю ядзерную праграму. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.